Uz no kancelēs nodaļas ir klāt kāds?
Inga nav klātienē, re, kur Edgar
paskatās. Laura te pat ir.
Viss skaidrs, jā. Kolēģi, lūdzu, reģistrējamies, es atvainojos, vienkārši koncentrējos uz Zoom sanāksmi un jā, tieši tā zālē, jo mums ir lielākā daļa no deputātiem, redzu, arī, ka sanāksmē jau ir reģistrējušies 11 deputāti no 15, tad arī kolēģi varam sākt ārkārtas domas sēdi 15. marts, pulkstens 15 un 6 minūtes. Darba kārtībā mums 6 jautājumi, kas šodien ir jāizskata. Attiecīgi tad arī tad aicināšu izskatīt pirmo darba kārtības jautājumu par izmaiņām smiltājas notu pašvaldības publisku iepirkumu komisijas sastāvā. Šeit mums Lita Kalniņa ziņo. Lita mums ir klāt, lūdzu, Lita.
Tātad ir saņemts iesniegums no Sandas Kļaviņas ar lūgumu atbrīvot no Smiltenes noda pašvaldības publisko iepirkumu komisijas locekļa amata un sekretārs amata. Priekšlikums ir virzīt un apstiprināt Adriju Rubinu šai, par publisko iepirkumu komisijas locekli un komisijas sekretāru, kas šobrīd ir juridiskajā nodaļā juriskonsults.
Jā, paldies. Un arī lēmuma projektā ir Lita arī par sekretāriem.
Jā, arī par sekretāri.
Jā, paldies. Vai kolēģi kādi jautājums saistībā ar šo lēmuma projektu? Tā, ja jautājumu nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Paldies. No 13 deputātiem, kur piedalās ārkārtas domas sēdē, 13 ir par lēmums pieņemts. Turpinam ar, paldies, Lita. Turpinam ar otro darba kārtības jautājumu par Smiltenes notu pašvaldības gatavību īstenot investīciju projektu 2022. Gadā. Šeit mums Mārtiņš Ulāns ziņos saistībā ar projektu, kas mums tika plānots uz 2 gadiem, tad mums ir nepieciešams atkārtots iesniegums. Lūdzu, Mārtiņ.
Jā, labdien, cienījamie deputāti. Vispirms, gan šis otrais jautājums, gan trešais darba kārtības jautājums ir pēc būtības identiski par 2 projektiem, tāpēc pirms šī otrā dienas kārtības jautājuma es pastāstīšu kopējo situāciju. Tātad šī gada 22. Februārī ministra kabinets pieņēma noteikums numurs 143, noteikumu par kritērijiem un kārtību, kādā 22. Gadā tiek vērtēti, izvērtēti un iesniegti valsts aizdomu pašvaldībām Covid izraisītās krīzes sekmju mazināšanai un novēršanai. Cits starpā šie noteikumi arī nosaka to kārtību, kādā veidā pašvaldības var realizēt tos šī aizņēmuma projektus, kas ir uzsākti 21. Gadā, veicot grozījumus šajos finansēšanas nosacījumos. Un Smiltenes novadā ir 2 tādi projekti, kurus aizņēmums ņems pagājušajā gadā, bet ir nepieciešams lēmums par finanšu līdzekļu daļai pārnešanu no 21. Gadā paredzētā apjomu uz 22. Gadu. Un šie nosacījumi, kas ir ministra kabineta noteikumos, tie ietver to, ka šos līgumus drīkst grozīt, bet pašvaldībai jāpieņem domas lēmums par to un jāvēršās valsts kasē līdz ar līgumu grozījumiem līdz šī gada 1. Aprīlim. Un otrs ir, ka nedrīkst tik palielināt šis kopējais no valsts saņemtais aizņēmuma apjoms šiem projektiem. Un šis otrais jautājums ir par projektu pašvaldības autoceļu un ielu seguma atjaunošanu apgaismam izbūvu Raunas un Drustu pagastos Raunas novadā. Pagājušajā gadā tika ņemts šim augusta gatavības projektam valsts aizdevums ar kopējo summu 364 515 eiro, un sākotnēji šis sadalījums pa gadiem bija 312 700 eiro par 21. Gadu un 51 815 eiro par šo gadu, par 22. Gadu. Taču pagājušajā gadā netika izlietots viss 21. Gadā paredzētais finansējums, un šī neizņemtā valsts aizņēmuma daļa bija 33 964,70 eiro. Un lēmuma projekta būtība ir pārnest šo neizņemto aizņēmumu daļu uz 22. Gada finansējumu, un tāpēc ir sagatavots lēmuma projekts, kur pašvaldība apņemās realizēt šo projektu 22. Gadā, atbilstoši būnieku iesniegtajam darba grafikam, kas ir 22. Gada jūlijs, un attiecīgi koriģējot šo un vērsties valsts kasē, veik grozījumus šajā finansēšanas līgumā, kur 21. Gadā paredzētā summa ir 2078,753,30 €. Savukārt par šo gadu ir 85,761,70 €. Lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu, pārnesot šo pagājušajā gadā neizmantoto finansējumu apjomu uz šī gada finansējumu un atļaut pašvaldībai griezties valsts kasē šī līguma grozījuma izdarīšanai. Paldies.
Paldies. Mārtiņ, kolēģi, vai jautājums saistībā ar šo lēmumu projektu?
Man ir jautājums. To, ka atostanos grafikos un tur nekas nav norādīts. Tur norādīts tikai apzumuļošanas termiņš un divkārtās virknes apstrādes. Vairākas no kodētiem grafikiem pievienotiem plāts neredzu.
Tur bija mašiek
mēnesi. Vai pārējie darbi ir izpildīti visi?
Jā, tie darbi sadalās divos gados, un tad šis grafiks ir par šiem pēdējiem gadiem.
Bet tas sanāk, ka paliek šī nav tikai apzumuļošanai, augstu zemes apsaišanai un divkāršai virknes apstrādē pārējie darbi visi veikti?
Tajā posmā.
Var pateikt, bet jā.
Linda.
Labdien! Jā, es labprāt nokomentēšu tieši tā. Deputāta kungs pārējie darbi ir veikti atbilstoši grafikiem un ir veikti 76% no visiem darbiem. Tātad ir palikusi tikai ielu un ceļu virsmas apstrāde un apzaļumošanas darbi. Tātad, kā jūs pamanījāt, pielikumā tur ir vairāki ceļu posmi, tie ir pēc skaita 6, no tiem ir 2 drustos un trīs raunā palikuši, viens jau ir pabeigts pilnībā, tā kā šis finansējums ir 22. Gadam uz šiem darbiem, kas ir paredzēti kalendārajā grafikā.
Paldies. Un tad ir, man droši vien, es pieļāvu kļūdu iepriekšējā jautājumā, teiksim, to lūgums, tad droši vien, kad mani strīpot no balsojuma, tāpēc, ka es tur varu saskārties ar interešu konfliktu. Es palēju to garām iepriekšējā punktā. Tas ir pār komisijas izveidi, iepirkuma komisijas izveidi.
Jā, Daini, tevi taisnība ir vēl kāds deputāts, kurš noteikti nevar piedalīties šī balsojumā. Es aicināšu atcelt iepriekšējo balsojumu un sagatavot viņu jaunu. Es skatos, ka DV sistēmā es esmu apstiprinājis balsojumu, līdz ar to man no manas puses nav iespējams, ko mainīt.
Un tad vienkārši domāju, to protokolu varbūt jāiekļūt, to man balsojums netiek ņemts vērā, un es neesmu balsojis ar kaut kā tam. Ko, Lūdzu? Nu, pagaidu, no iepirkuma komisija, teiksim, man katlumā ir pērk no man uzņēmuma kurināmu.
Tātad, kolēģi, es tad gribu saprast no kancelēs nodaļas, vai mēs varam atkārtoti uzlikt šo balsojumu.
Jaunu punktu, man liekas, darba kārtībā tad ir jāliek, jā?
Labi, kolēģi, tad es aicinu atkārtoti balsot par pirmo jautājumu par izmaiņām iepirkuma komisijas sastāvā tiem deputātiem, kuri var piedalīties balsojumā, var piedalīties sēdē, apstiprinot savu balsojumu, nosaucot vārdu uz vārdu un apstiprinot balsojumu. Tātad pa pirmo jautājumu par izmaiņām iepirkuma komisijā Edgars Avotiņš ir par šīm izmaiņām. Tad, kolēģi, es secīgi tad došu vārdu pēc kārtas, tad Andrim Abrāmovam.
Andris Abrāmovs par.
Gitai Mūrniecei.
Rita Mūrniec par.
Mārtiņš Vīgants.
Mārtiņš Vīgants par.
Skaitam balsis līdz, ja. Toms Marks.
Toms Marks nepiedalās.
Ervins Labanovskis.
Esmu par.
Tātad 1, 2, 3, 4, 5. Jānis Āboliņš.
Nepiedalās.
Tātad, kolēģi, no klātesošiem deputātiem, tad es aicināšu, no klātesošiem es tiešām tik tālu neredzu, tad pulksteņa rādītāja virzienā, ja es drīkstu, tad paši pieskaties lūdzu un izklāt savu balsojumu.
Es atkārtošu, es nepiedalos.
Jā, Jāni, paldies.
Jā, es par.
Ainārs Mežulis bija par, ja?
Jā, par.
Labi, tālāk, kas mums ir?
Astrīda Harju par.
Paldies, Astrīda.
Ilze Vergina par.
Paldies, Ilze.
Otārs Putrālis par.
Paldies, Otār. Tā tad, ja es pareizi saskaitīju, tad no astoņiem deputātiem, kuri piedalās ārkārtas domas sēdē, astoņi ir par. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Es atvainojos, jā, vajadzēja kolēģi pabrīdināt pirms balsojumu par šo interešu konflikta iespējamību. Tad, kolēģi, atgriežoties pie otrā darbkārtības jautājuma par Smiltenes novada pašvaldības gatavību īstenot investīciju projektu 2022. Gadā, lūdzu, ja jautājumu vairāk nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Un pie iepriekšējā jautājuma, es lūkšu precizēt protokolā un atzīmēt tos deputātus, kuri piedalījušies šī pirmā jautājuma izskatīšanā un arī balsojuši par. Lūdzu, balsojam. Lūdzu, balsojam, kolēģi. Paldies. No 13 deputātiem, kur piedalās ārkārtas domas sēdē, 13 ir par. Lēmums pieņemts. Tātad. Turpinam trešo darba kārtības jautājumu līdzīgs kā iepriekšējais par Smiltenes novada pašvaldības gatavību īstenot investīciju projektu 2022. Gadā. Šeit mums arī Mārtiņš Ulāns ziņos. Ja, Mārtiņ?
Jā, kā priekšādā kungs minēja, tad situācija identiska, tikai cits projekts, un šī gadījumā pagājušajā gadā Smiltenes novada pašvaldība ņēma valsts aizdevumu valsts kasē par augstu gatavības projektu avotu ielas segumu un inženieru tīku pārbūve, kopējā līguma summa 111.841 eiro, kur šī daļa pagājušajā gadā bija 90.622 eiro un 22. Gadā daļa 21.219 eiro. Attiecīgi pagājušajā gadā šī neapgūta aizņēmuma daļa bija 4.481 eiro 36 centi, kuru tad pārnesam uz šī gada finansu aizdevumu daļu un lēmuma projekts ir apliecināt, ka Smiltenes novada pašvaldība ir gatavu veikt šo, pabeigt šo projektu atbilstoši kalendāriem grafikam, būs uzņēmē iesniegtajiem, kas ir 22. Gada augusts, un attiecīgi mainās šī proporcija starp 21. Gadu un 22. Gadu. 21. Gadā šis ir 86.140 eiro un 64 centi, savukārt šogad 22. Gadā 25.700 eiro, 36 eiro centi. Aicināšu atbalstīt šo lēmumu projektu. Paldies.
Jā, paldies, Mārtiņ. Mēs kolēģi, kādi jautājumi?
Man ir jautājums, Edgar. Man ir jautājums tāds, vai varēs pabeigt ar šīm summām, ņemot vērā pašreizējo situāciju? Es domāju, ka cenas visas būs kudī augšā. Vai varēs to objektu pabeigt, ņemot vērā to kaut vai, teiksim, bitums? Es apmēram zinu, kāds ir šobrīd problēmas ar bitumu, kāds ir sadādzināts.
Jā, es došu, uzreiz vārdu Mārtiņam. Mārtiņš Dīsi un kodolīgi atbildēšu šo jautājumu.
Jā, es gribētu šo jautājumu atbildi sadalīt divās daļās. Pirmais ir, ka, ja mēs runājam par aizdevumu, tad mēs atbilstoši MK noteikumiem nedrīkstam palielināt šo aizņēmumu daļu, nu, kopējo summu. Un ja šīs izmaksas palielinās un mums rodās problēmas, tad tās ir atsevišķas sarunas ar būvuzņēmēju.
Jā, es gribētu vēl piebilst pie Mārtiņa teiktā, ka mums ir spēkā esošs līgums, iepirkuma procedūra, pēc kuras mums jāvadās. Ja būs kādi citi sarežģījumi, tad attiecīgi tā būs tā situācija, kurā tad būs jāvērtē, kādas iespējas ir vai skatīties vienā vai otrā virzienā. Pagaidām no Finanšu ministrijas ir diezgan skaidrs signāls, kad esošie līgumi ir jāturpina uzņēmējiem. Es tā varētu atbildēt.
Bet kāda ir kārtība, ja uzņēmējs pasaka, ka viņš par to summu vairs nevar pabeigt? Kas notiek, tas tad vairāk vai mazāk ir uz pašvaldības pleciem?
Tur ir līgumā paredzēti soļi, kas ir pēc tam jāpilda sākot ar līgumu sodiem un visām pārējām lietām. Bet, protams, kad pašvaldība jau ir iensēta, lai šo objektu pabeigtu, bet attiecīgi uz šo konkrēto objektu ir iepirkums, kurš ir tenderēts un kuram ir konkrēts uzvarētājs, un arī šis iepirkuma uzvarētājs ir slēdzis līgumu, apzinoties visas tās lietas. Jā, ja būs force majeure situācija, tad, protams, tad mēs būsim tādā situācijā, kad tad būs jārisina spriekšu. Uz doto brīdi tādu signālu nav saņemti. Labi, vai kolēģi vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 14 deputātiem, kur piedalās ārkārtas domas sēdē, 14 ir par lēmums pieņemts. Turpinām ar 4. Darba kārtības jautājumu par grozījumiem Smiltenes nodomes 23. februāra 2022. Gada lēmumā numur 102 par dotācijas sadali sporta biedrībām. Šeit mums Guntārs Bērziņš ir pieslēdzies. Jā, labi, tad es ievadam pateikšu, bet būtu ļoti labi, ja no juridiskās nodēļas, tad varētu precīzi notraktēt visu šīs izmaiņas. Lietas būtība ir sekojoša. Pieņemot lēmumu, mēs pieņēmām lēmumu balstoties uz sporta attīstības padomes, pieņemto lēmumu savu laiku un attiecīgi šajā sporta attīstības pieņemtajā lēmumā bija nesakritība saistībā Guntāru. Es redzu, tu došu arī viņam vārdu, bet pabeigšu teikumu. Nesakritība ar tajā daļā starp iesnieguma rakstītāju un finansējumu saņēmēju starp lēmumā ko sagatavoja sporta attīstības padome. Un līdz ar to tad šeit ir tehniska niansi, kad ir jāprecizē šie finansējumu saņēmēji un attiecīgi tie, ar kuriem ir jāslēdz līgums. Guntārs mums ir pieslēdzies. Tā vai Guntārs mums ir pieslēdzies sanāksmē? Acīm redzot nav.
Guntārs raksta, ka nav skaņas.
Guntārs raksta, ka nav skaņas. Jā, kolēģi, nu katrā ziņā lēmuma projekts ir sagatavots. Lemjošā daļā ir aprakstīts šīs divas situācijas, kā arī lēmuma pirmajā daļā, aprakstošā daļā ir plaši aprakstīta arī šī finansējuma piešķiršanas kārtība. Un attiecīgi tad, kolēģi, tad es aicinu vai Guntārs mums dzird uzdot jautājumus, mēģināšu pats atbildēt.
Jā, es varu atbildēt.
Jā, Guntār, varbūt tu vari īsi, ja tu dzirdēji to, ko es ievadā teicu, varbūt pieprecizēju, jo es mazliet balstos uz to informāciju, kur man mutiski pauda no juridiskās.
Informācija tāda, kad tika pieņemta lēmumi un pēc tam izstrādājot līgumus, izrādījās, ka iesniegumi ir uz cita vārda un sazinoties jāsaka ar organizatoriem, ja, viņi nevar noslēgt, viena lieta bija Igo Japiņa aģentūra, ja, bet visu laiku vienkārši šī pasākuma organizatora bijusi vienkārši Kalna federācija, un otrs jautājums bija pa Jāņie Goro blakusvaģa ekipāžu, tāpēc, ka tas ir privāta fiziska persona, ar ko līgums varbūt iepriekš slēdz apes novad doma, bet tāti pārgājas uz Smilteni, un runa finansu nodaļas viedoklis ir, kad ir jāslēdz ar biedrību, ja, nevis ar fizisku personu, lai nebūtu problēmas tālāk ar valsts ieņem dienestu un dažādām nodokļu nomaksām. Tāpēc šie divi tik nomainīti. Ir vēl jautājums par trešo personu, bet trešā persona pašreiz atrodas Spānijā, un es domāju, ka viņš pēc kāda laika tika būs atpakaļ, ja būs nepieciešami vēl kaut kādi grozījumi, tad vienkārši tas būs kaut kādā nākošā domas sēdē, varbūt mēs tiksim galā, varbūt ar pietiks šiem grozījumiem, kas pašreiz ir piedāvāti. Ja?
Guntār, paldies tev, kolēģi. Jā, ir jautājums aicināšu uzdot, jo es visticamāk, kad neizklāstīju diezgan precīzi to sākotnējo informāciju. Vai kolēģi kādi jautājumi?
Man nebūs varbūt jautājums vienkārši izklāsts, jo zinot par šo Kalnu divriteņu federāciju, tad Igo Japiņa sporta aģentūra, tā ir tad SIA, un ir arī, kā jau kolēģis Guntārs teica, tad ir arī biedrība Latvijas Kalnu divriteņu federācija, un attiecīgi bieži vien ir tā, ka Igo vienu gadu iesniedz no vienas organizācijas, vienu no otras, bet lietas būtība tas nemaina, tas tā ir. Šī pati organizācija, bet Guntāram pilnīgi taisnīgi, kad jāformalizē šīs attiecības šajā līguma formācijā to organizāciju, kas ir iesniegusi tādu pieprasījumu, tā kā tur viss ir korekti un aicinu, protams, kad atbalstu.
Paldies. Vai kolēģi, kādi jautājumi?
Es vēl gribēju Guntāram uzprasīt tādu lietu par to, kad nu, ir pretenzijas par to, ka mēs slēdzam to finansējumu līgumu ar fizisku personu, ja, tad tu var skatīties tajā Smiltenes novada sporta attīstības padomes nolikumā, ja, kurā ir arī nu, uzrakstīts, ka viņiem ir tiesības pieņemt un arī, acīm redzot, izskatīt šos jautājumus, kas saistīts gan ar juridisku, gan ar fizisku personu iesniegumiem 8.3 punktā. Ja, tāpēc es nu, tā kā esmu izbrīnījies, ka mēs tikai izskatām juridisku personu iesniegumus ja, un slēdzam viņiem saistību līgumus.
Es gribēju pateikt, ka es arī tieši netieši tiku iesaistīts šajā līguma slēgšanā, un, protams, vēl veselā rinda ir fiziska persona vai konkrētu sportistu, ar kuriem tika slēgt atsevišķu līgumu, bet tur atsevišķi cits domas lēmums jāsaka, kas paredz finansējumu piešķiršanu šiem sportistiem atsevišķi. Ja?
Tur jau būtiski, atvainojos, ka pārtraucis, tur jau būtiski atšķirība tā, kad sportisti, individu un attiecīgu pasākumu organizātoru, kas ir kā pasākumu organizātoru, tas arī divas dažādas lietas, un, protams, ka pasākumu organizātoru nevar būt individu, tiem ir jābūt kaut kādām juridiskām personām.
Labi, paldies, Guntār, bet nu, katrā ziņā, ja kurš līgums, kas tiks slēgts pašvaldībā, viņš noteikti, ka tiks pārbaudīts, vai ir tiesiski precīzi noregulēts, un vai mēs nepārkāpjam kādas citas normas. Tas tā, ir arī...
Šis arī lēmums ir atdies, jā.
Jā, tas arī apliecina to, ka mēs nu, sekojam, juridiskā nodaļa seko līdz šiem jautājumiem, un ja ir nepieciešams šie precizējumi, tad arī viņi nāk uz domu pie deputātiem un tad aicina grozīt šos iepriekš pieņemtos lēmumus. Kolēģi, vai...
Man ir tāda piebilda bišķiņ to, ka tad jau juridiski korekti droši ir būt to, ja, teiksim, fiziska persona raksta iesniegumu, tad viņa raksta iesniegumu atsauc kaut kādu šo biedrību, ar kur tad būs, vai vispār tad raksta biedrību iesniegumu attiecībā par šo fizisko personu, tad būtu juridiski korekti.
Jā,
tas būtu juridiski korekti tad.
Jā, Dainis, tev piekrītu. Droši vien, Guntār, tu precīzi vari atbildēt Dainim.
Es domāju, vienkārši tad būtu kaut kādā veidā jāformalizē konkrēti šī iesnieguma, jāsaka, lai viņam būtu noteikta forma, ja, kādā veidā viņi tiek iesniegti, kādā veidā tiek pieprasīts finansējums, jāsaka, un kā šī piešķiršanas kārtība, lai nebūtu šīs variācijas. Ir konkrēta forma, ieteikums un arī konkrēts līgums pretī, un tad daudz jautājumu atkritīs. Ja.
Nu jā, bet šajā gadījumā sanāk, Jānis ir Garovs iesniedzis iesniegumu, bet tajā iesniegumā nevienā punktā, nevienā vietā nav minēta biedrība, kam tiek piešķirts finansējums un ar ko tiek slēgts līgums. Tad līgums tiek slēgts kāda pamata? Jo nav jau iesnieguma. Tā nav?
Tieši tāpēc arī gribēju piebilst to, ka juridiski ir jāsakārto korekti, lai būtu šis jautājums atrisinās.
Bet man ir jautājums, nu, nolikums jau sporta biedrību nolikums, tas sporta padoms jau nav šodien radies, viņš jau visu laiku, tad tagad juristi teikuši, ka tā nevar būt individuāls tikai caur biedrībām, agrāk varēja un tagad nevar. Es tagad tā kaut kā nesaprotu, man kaut kā tas neies.
Reizēji momentā Jānis Garovs tā ir blakusvārģi ekipāža, divi cilvēki, jāsaka, un tāpēc tur ir šī.
Nē, bet es to saprotu, nu kāda mums arī bija kādreiz, piemēram, individuāliem talantīgiem sportistiem, ceturos deva arī nu, finansējumu. Tur arī bija tīri fizisks personas jaunie talantīgie mūsu sportisti, viņi negaidz ar kaut kādām biedrībām. Un tad saprotu, tagad juristi ir atšķirējuši, ka drīkst tikai, nedrīkst būt individuāli, bet drīkst būt tikai caur biedrībām. Tā es saprotu.
Es domāju.
Mans viedoklis ir, ka varbūt arī individuāli, protams, jāsaka tikai, ja mēs skatāmies no nodokļa viedokļa, jāsaka, tas būs viņa ienākums, kas apliksies ar ienākumu nodokli. Ja? Tas ir pirmais. Otrais, jāsaka, pašreiz es iepazīstu tikai jūsu sistēmu, jūsu novadā. Es varu pateikt, ir divi veidi, kādā veidā individuālām personām tiek piešķirt šiem sportistiem finansējums. Viens ir caur biedrībām, piemēram, jā. Ir biedrība, jā, piemēram, riteņbraukšanas klubs tāds, un tā sakarā ir vienkārši divi vai trīs sportisti, kas ir īpaši atbalstām, kas ir iekļauti šajā tāmē. Jā. Un ir atsevišķi sportisti daļi, kuras atbalst tieši individuāli ar viņiem pašiem, individuāli slēdzot līgumu. Jā. Tāpēc arī mans priekšlikums bija pēc tam tomēr izvēlēties vienotu stratēģiju, jāsaka, vai nu individuāli, vai nu caur biedrībām. Jā. Lai būtu skaidrs pašreiz strādā paralēli divi šie modeļi kādā veidā tiek finansēts no budžeta šie konkrētie
individuāli. Varētu... Ka mums jāmaina nolikums.
Jā, es domāju, ka jāmaina nolikums. Tas viens un nākamais to, kad Jānis droši vien man apstiprinās to, ka visticamāk pareizi jūs sakat to, ka ja tiek persona piešķirts atbalsts individuāli, tad ir jāiet droši vien šis iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Un tas uzreiz automātiski samazina šā cilvēku saņemā summas apjomu. Un savukārt to, ja biedrība iesniedz, tad viņi, tā jūs jau pareizi teicāt to, ka viņi savā tāmē tad norāda to, ka tas ir individuāls sportists atbalstam, un tad pēc tam jau prezentējot savu iesniegumu, viņi var teikt to, ka rekurtā ir tā summa, kas paredzēja tam un tam, un tad mēs vērtējam dod vai nedod.
Es domāju, mēs sakārtosim to.
Jā, tas arī, Andri, lūdzu, tev ir vēl komentārs jautājums.
Man ir komentārs, mēs šādā veidā individuālos tomēr nevaram pateikt, ka jums jābūt biedrību statusam kaut kādam, jo tikpat labi arī ar valsts ieņēmuma dienas nebūs nekādas problēmas, ja mēs dalības maksu, teiksim, noteiksim nolikumā, ka mēs nevis dodam kaut kādu naudas labumu, bet mēs atmaksājam rēķinu veidā dalības maksu, un līdz ar to mēs arī varētu atbalstīt individuālos. Jo tā vienota nevaram mēs noteikt, vai nu atbalstam tikai biedrības vai un individuāli mēs liekam krustu virsu.
Es konkrēti nedomāju, ka mēs liekam krustu virsu konkrētiem individuālajiem sportistiem, bet viens no variantiem ir jāsaka, viņš var reģistrēties kā pašnodarbinātā persona, līdz to vienkārši viņa var mazināt vai palielināt savus izdevumus, līdz to vienkārši mazināt šo iespējumu ienākumu nodokli, kas viņam būtu jāmaksā, ja? Bet tas ir vienkārši diskusijas vērts jautājums, lai to sakārtot.
Jā, kolēģi, es droši vien, kad...
Varbūt es arī
atbildēju. Jā, bet vienlaikus mums ir sporta pārvaldes vadītājs, un mēs esam ar viņu runājuši, kad ir jāizskata šī līdzinējā kārtība, kā strādāja sporta attīstības padome, Un jānāk ar priekšlikumiem, kā pilnveidot. Un arī šeit droši vien tad būtu vērt papētīt plašāk, izstrādāt tad to, ko arī juridiskā nodaļa piedāvā šīs vienādās formas, vienādo kārtību, kā tad tiek piešķirts finansējums, kā viņš tiek vērtēts, kas droši vien, kad ir jāaktualizē un un jāpārveido sporta attīstības padome vai jāveido komisija, kas skata šos iesniegumus. Un es domāju, ka šeit jādod iespēja ir sporta pārvaldes vadītājiem tad pie šī jautājuma strādāt un kopā juridisko nodaļu tad sakārtot to regulējumu tā, lai nu, viņš būtu juridiski korekts un sasniegtu to mērķi arī, lai mēs varētu atbalstīt gan šos individuālos sportistus, gan arī klubus. Tā kā droši vien tāds man būtu komentārs šeit, es vairāk aicinātu kolēģi atbalstīt šo lēmumu projektu un virzīties priekšu, bet Dainim bija vēl kāds komentārs vai viedoklis.
Jā, to, ko es gribēju piebilst, to, ka šie individuālie sportisti, tāpat viņi kaut kur sacensībās piedaloties, viņi pārstāv pārsvarā kaut kādu klubu un viņi zem kaut kādu klubu ir apakšā. Ja godīgi jāsaka, tad no šiem sportistiem, kas bija pieteikušies jau šiem individuālā, nu, visi viņi arī šis iegoros pārstāv kaut kādu klubu. Teiksim, tāpēc tas individuālais atbalsts tas ļoti reti būs, teiksim, kā tieši fiziskai personai. Jā.
Jā.
Bet juridiski es piekrītu to, ka viņš jāskārto, lai viņš juridiski korekts, lai visiem ienāk skaidrs spēles noteikti.
Dainis jau pareizi minēja, ka šis viss ir saistīts ar nodokļu likumdošanu, lai izmaksājot naudas summu no pašvaldības, lai mēs nepārmaksātu nodokļus. Un tas ir viss pamatā, kāpēc mēs virzam šobrīd no privātu personām uz biedrībām un tādī brīdī no jautājumu par nodokļiem.
Jā, paldies. Es kaut Toms... Es
drīkstu vēl minūtes,
jā? Jā, lūdzu, bet mums jāvirzās spriekši.
Jā, pavisam nobeigumam īsi.
Vēl beigās vēl viens jautājums.
Es varbūt. Nevajadzēju
patiešām šajā gadījumā iesniegumu no biedrības, jo sanāk kaut kā nepareizi. Bet uz kādu pamatu slēgs līgumu, ja nav iesniegumu?
Te juridiski būtu korekti droši vien, ka Jegorov kungs būtu uzrakstījis iesniegumu pieminot šo biedrību savā iesniegumā, to, kad lūdzams finansējumu novirzīt tādu un tādu biedrību, un vai mēs biedrs vai mani sadarbības
šo iesniegumu, tāpēc es jau būtībā neizdomot to no galvas, es runājot ar viņu, jāsaka, un runājot, jāsaka, arī ar šo riteņbraucēju federāciju, kalnu divriteņu federāciju, vienkārši mēs nonācējam pie šādiem secinājumiem. No Jegorova kunga noteikti būs šis iesniegums, jāsaka, lai būs šis finansējums piešķirts šī konkrētajai biedrībai kā tādai, kas ir viņu tieši radīta tādēļ, ka viņiem arī iepriekš ir bijušas problēmas, ja, kā saņemt finansējumu kā fiziskām personām. Ja.
Gundar, paldies par komentāru. Toms, lūdzu, tad tavs komentārs īs, pēc iespējas īsāks, un tad virzamies uz priekšu.
Jā, īsais komentārs sakojošs, strādājot arī profesionālajā līnijā ar Rīgas pašvaldību un ar Siguldas pašvaldību, tad aicināšu tik tiešām pieturēties pie tā, ko Dainis minēja, kad iesniegums arī par individuālo sportistu atbalstu var iesniegt juridisks personas, arī vai tā ir federācija, vai tas ir sporta klubs, vai kas cits. Šai gadījumā šiem motobraucējiem tad arī ir jābūt zem kādas nu, no biedrībām apakšā, lai tad arī nevis katrs individuāli nākt un prasīt. Tā citās pašvaldībās, diemžēl, vairs nav. Jā. Bet agrāk tā bija. Paldies.
Paldies, Toms. Ja kolēģi jautājumu nav, tad saicinātu balsot par sagatavoto lēmumu projektu un tālāk tad juridiskā nodeļa, lai saprecizē visu tās formalitātes, lai mēs teiksim, tā nepārkāpam kādas normatīvas aktus. Aicinu balsot, kolēģi. Paldies. No 14 deputātiem, kur piedalās ārkārtas domas sēdē, 14 ir par lēmums pieņemts. Paldies. Paldies, Jurī. Jā, un turpinām piekto darba kārtības jautājumu. Tas ir par atbalstu Ukrainai. Es jau, kolēģi, jums iepriekš minēju, ka Vidzemes plānošanas reģionam, kurā ietilps 11 pašvaldības, viena no tām ir arī Smiltenes novasts un saistībā ar šiem notikumiem, kas ir Ukrainas valstī notiek, tad arī Vidzemes plānošanas reģions ir saņēmis no Odesas apgabala lūgumu pēc palīdzības un lūgumā ir pēc iespējas nodrošināt ar tām pašām lietām, kurām mēs jau dažādos citādos veidos nodrošinām cits mūsu draugu pilsētas, tie gan medikamenti, gan dažādi pārtikas produkti, medikamenti, guļamaisi, gultas, viss tas, kas ir nepieciešams arī cilvēku pagaidu izmitināšanai. Un attiecīgi uz šo tad Vidzemes plānošanas reģions ir pieņēmis lēmumu 7. martā par ziedojumu kontu izveidošanu. Un tad aicina atsaukties savus biedrus, lai piedalītos šajā kampaņā un noziedotu tad kādu summu no pašvaldības. Es zinu, ka virkne pašvaldība ir jau pieņēmuši lēmumus un virkne vēl grasās pieņemt lēmumus. Es šeit kolēģi aicinātu atbalstīt ar 2000 eiro, kā mums arī tas ir ierakstīts lēmuma projektā. Saprotot to, ka mēs jau iesaistamies daudz aktivitātēs, kuras ir jau paprasījušas kādas finanses no pašvaldības budžeta, un mēs zinām arī, ka uz priekšu vēl būs noteikti izdevumi kuri mums prasīs no pašvaldības budžeta, tad attiecīgi solidarizējoties ar Ukrainas cilvēkiem, solidarizējot ar organizāciju, kurā mēs esam dalībnieks, tad es aicinu kolēģi atbalstīt un teiksim, tā piešķirt no pašvaldības budžeta 2000 eiro šī konkrētā mērķa sasniegšanai. Es nezinu, ja ir jautājums, es gatavs atbildēt. Es zinu, kad droši vien, ka viņš nav tik viennozīmīgs, ņemot vērā to, ka mēs ļoti daudz jau iesaistamies, bet nu, tas varbūt ir daļai arī nepieciešams mums kā dalībniekiem kādas organizācijas sastāvā. Vai kolēģi ir kādi jautājumi par šo?
Man tikai, Edgar, papildinājums, kad es domāju, ka es arī ierosinātu atbalstīt, tāpēc, ka nu, Odesas apgabalā mums arī ir viena sadraudzīga pilsēta, Dobroslava, ja, Smiltenē. Un viņi, principā, arī ir tos sarakstu atsūtīšu, kā jau tu minēji, praktiski tās lietas, ko viņiem vajag, ir tās pašas, kas jau visiem pārējiem. Un varbūt tai Dobroslavai šobrīd tik daudz nevajag, jo viņi ir drusku nostākā no pašas Odesas. Un viņiem ir tur mierīgāka situācija, bet nu, Odesā jau arī notiek jau visas šīs darbības un spridzināšanas un tam līdzīgi. Tā kā, nu, tas ir vienkārši tāds papildinājums tam, ko tu jau iepriekš teici. Un jā, kā teici, es šodien arī dzirdēju, ka Valmieras doma arī nobalsojas par 20 tūkstošiem šim pašam mērķim, šim Vidzemes plānošanas reģionu atbalstam šim Odesas apgabalam. Tā kā... Tas, ko es gribēju piebilst.
Jā. Paldies, Daina. Jā, kā jūs minēju, ir pašvaldības, kuras var vairāk, ir kuras mazliet pieticīgāk vai mazāk, bet mēs arī tā vienojamies kolēģiem, kad nu, tas ir katras pašvaldības ziņā, cik liela šī summa ir, kādu mēs atbalstam. Nu, es teiktu tā, ka mēs kā pašvaldība esam vairākās organizācijās biedri un dalībnieki, un nav izslēgts arī, kad vēl kāda cita organizācija jautās pēc kāda atbalsta, jo noteikti jārēķinās ar to, ka šis atbalsts būs nepieciešams vēl uz priekšu, tā kā varbūt, ka šis jā ir tikai tās pirmais solis, ko mēs speram, bet, protams, mums ir stingri arī jāsako līdz mūsu budžeta iespējām un to, ko mēs varam.
Ka jā, vēl piebilst par to, ko tu saki, daudām atbalsta organizācijām jābūt ļoti uzmanīgi. Pēdējā laikā rodās ļoti daudz viltas organizācijas un sabiedriskās organizācijas un daudz soli palīdzību gan Latvijas pusē, gan Ukrainas pusē. Un jābūt tiem, kuri konkrēti pretīm dokumenti, konkrēti mēs zinām, arī šobrīd, teiksim, kas iet caur Latvijas vēstniecību, caur Ukrainas vēstniecību, kur nāk no konkrētām pašvaldībām, no konkrēta apgabala vadības šie te pieprasījumi. Un jābūt jāizsver un jāskatās par šīm te ļoti uzmanīgu sabiedriskām organizācijām. Tā kā, nu, arī uz šī rēķina, diemžēl, ir cilvēki un cilvēku grupas, kas mēģina arī izmantot sautīgos nolūkos, lai cik tas paradoksāli arī nebūtu.
Jā, paldies, Einar, par komentāru. Ja kolēģi jautājumu komentāru nav, tad es aicināšu balsot un atbalstīt šo sagatavoto lēmumu projektu.
Varbūt Edgars pirms jau balsojas, ko es gribēju piebilst to, ka es gan negribētu, tur labi šīs vidzemes plānošanas reģions, kur biedrs, jā, bet es negribētu to, ka pašvaldība tur izplūst, teiksim, visiem pēc kārtas sāk dot naudu un visi pēc kārtas sāk naksīt iesniegumus. Jā. Tāpēc pašvaldībai tāpat ir savas sadraudības pilsētas, kurām tad vairāk arī novirdīt šo palīdību, ja ir iespējams. Tāpēc, kad nu, būs visi, nāks, padzirdēs. To es zinu kaut no privātās prakses, to, kad palīdz kaut kur un pēc tam to viens pēc otru nāk. Labi.
Jā, Daini, komentārs vietā tieši tā. Rūpīgi jāizvērtē un uz visiem šiem palīdzības saucieniem mēs noteikti viennozīmīgi nevarēsim atsaukties. Tas būs sarežģīti mums pašiem. Tā, kolēģi, saicim balsot. Lūdzu balsojumu. Kolēģi, saicinu balsot. Paldies. No 14 deputātiem, kur piedalās ārkārtas domas sēdē, 14 ir par. Paldies, kolēģi. Tā, tad noslēdzošais jautājums ir, kas arī, protams, kad ir saistīts ar palīdzību Ukrainai, kā jūs iepriekš minējām, mēs arī iesaistamies dažādās citās aktivitātēs, un tad daļai šeit arī ir sestais jautājums par nakšņošanas, ēdināšanas, maksa apstiprināšanu un atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Tad es šeit lūkšu, tad finanšu nodaļas vadītāja Jāni Adieni, tad varbūt, lai viņš uzreiz var kodolīgi pa punktiem tad izstāstīt deputātiem, kā tad mēs plānojam šo atbalstu.
Jā, tā. Šim par pamatu ir ministra kabineta noteikumi 168, kur paredz, ka pašvaldībai valsts kompensēs daļu no izmitināšanas izmaksām, nakšņošanas izmaksām un daļu un ēdināšanas izmaksas atbilstošiem kā noteikumiem, lai pašvaldība varētu iesniegt uz valsts budžetu neparedzētiem gadījumiem pieprasījumu kompensēt izmaksas. Mums ir jānosaka izmitināšanas vietās cena, par kādu pašvaldību, vai cik izmaksā šī izmitināšanas vieta, un ar ko ir šis otrais punkts lēmuma projektā, ka mēs nosakām vietās, kurās skaidri jau šobrīd zinām cenu, cik ir pa vienu dienu viena vieta izmaksā nakšņošana. Līdz ar to skatāmies tālāk, jo arī ēdināšanas izmaksas nakšņošanas vietai tuvākās skolas virtuves, kuras varētu nodrošināt ēdināšanas, un ēdināšanas izmaksas balstītas ir uz Gaujienas pamatskolas pavāra sagatavoto ēdienu karti, un cenu kalkulāciju, cik varētu maksāt, lai varētu nodrošināt šīs ēdienu reizes, un tur, kur ir pakalpojums, tā ir Smiltiņas vidusskola vai Balsmanis specskola, tad tur ir balstīts uz CIA Vibo cenu piedāvājumu, cik maksā porcija sagatavošana kā pakalpojumu. Līdz ar to mēs virzam, lai tiktu apstiprināts mūsu cenrādes līdz nakšņošanas izmitināšanu un ēdināšanai, skaidri apzinoties, ka mums ir jāuzskait precīzi, cik nakšņo, kur nakšņo, kas ēd, cik, kur ēd, un lai varēsim piestādīt tālāk jau uz valsts budžetu, lai kompensē mums šīs izmaksas. MK noteikumi paredz, ka nakšņošanas izmaksas drīkst sekt līdz 20 eiro par nakti uz vienu personu. Mūsu gadījumā šie 20 eiro ne tū nav tam. Mūsu izmaksas ir krietni piezemētāks eiro, un vidusskolas viesnīcā bija lielāka summa, 8 eiro, jā, tā kā. Bet ņemam vērā, ka tās mūsu piedāvātās, nu, Palsmane, Rauna un Bils, ka tās ir pielāgotas telpas, kuras šobrīd varam izmantot tādu atbilstošu mērķim, un tās izmaksas līdz šim nav bijušas lielas, līdz ar ko arī, ja mēs apstiprinām faktiski tādas izmaksas, kādas mums tur ir bijušas, un ja mums kompensēs būs labi. Atbilstošiem kā noteikumiem pašvaldība drīkst arī slēgt līgumus ar publisko sektoru piedāvātām naktsmītnēm, veicot izpēdes darbus un izvēlēties lētāko Bet, nu, tie ir ārti citi soļi šobrīd. Mēs stiprinām savas izmaksas, kādas ir mūsu piedāvātajās vietās. Un, protams, ka vajadzības gadījumā skatīsimies plašāk uz citām vietām un stiprināsim arī tur gan nakšņošanu, gan ēdināšanu. Ēdināšana visur novadā, lai vienādi būtu, arī cenas vienādas ir.
Paldies, paldies Jāni. Vai kolēģi kādi jautājumi par šo?
Pa tiem 20 eiro, tad tie 20 eiro ir tikai nakšņošana vai tur ir iekšā ēdināšana?
Tā ir tikai nakšņošana.
Tā ir tikai nakšņošana.
Jo pie mums jau šie 20 eiro būtu gana daudz, bet Rīga Jūrmala, no rīta bija kopējais zooms, kur pašvaldība un pārstāv 20 eiro, viņi saka, kas tas ir. Viņi jau rēķinie viesnīca. Jā, jā, bet nu 20 eiro ir tas, ko sedz.
Tas ir 20 eiro 3 mēnešu periodā, 20 eiro dienā. Tas jārēķina, kad dienā ir, nu, kad mēnesī ir 30 dienas, tā kā tas ir arī sestdienas ēdienas viss. Katru dienu, ko uzturās šie cilvēki. Un papildus ēdināšanai arī šajās vietās ir paredzēti 10 eiro. Arī tas ir ārpus pašvaldībai piederošām ēkām un iespējām. Tie privāti komersi.
Šobrīd arī diskusijas notiek, lai varētu šīs izmitināšanas vietas piedāvāt arī tie, kas piedāvā savus dzīvokļus caur bookingu, caur airban un nu, vēl dažādākos veidos, lai atvieglot nodokļus un slēgt līgumus. Tā kā ir tā tiek strādāts.
Nu, ko varētu piebilst to, kad Rīgā netālu no centrīs, tad dzīvokļu cilvēks var noīrēties. Ja 20 eiro dienā, 20 30, 600 eiro. Rīz tad dzīvoks Rīgas centrā. Mēnesim vienam cilvēkam. Nav slikti.
Jā. Jā, Gita, lūdzu, tev ir komentārs viedoklis.
Man viens jautājums. Tāda opcija nepastāv, un mēs to nevaram izskatīt, ka, piemēram, cilvēki dzīvo privāti iedot to dzīvošanu, bet viņam ir tomēr iespēja aiziet un to ēdināšanu ņemt smutens pakalpojumu. Viņš ir bēglis, viņš ir pie privātiem dzīvo, bet viņš ir reģistrējis kā bēglis, bet viņš ēdināšanu varētu iet uz kopējo. Tāda opcija nepastāv?
Jā, Jāni, lūdzu.
No mūsu skatu punktu mēs šo pieļaujam, ja mēs uzskaitam konkrēti, kurš ir ēdis un precīzi pa dienām, pa porcijām, un tad jau mēs varam arī, protams, ka mums jābūt informācijai, kas ir ēdis un ka viņš ir šīs mērķa kategorija.
Tas būtu labi, jo tas tā viņas tā vienādāk un noliktos vienādāk, vismaz viņa tās pusdienas vai kā viņa visiem vienādāk. Manuprāt, tas būtu tā labi. To pārējie domā.
Es domāju, ka Gita, tas ir ļoti labs ierosinājums. Es domāju, ja tie cilvēki, kas dzīvo ģimenēs, nu es tā iedomāju, ekspromtam, iedod viņiem kaut kādus taloniņus, nu vai, piemēram, Smiltenes vidusskolas ēdnīcas, ka viņi noteikti tā laikā ar tiem taloniem var aiziet. Un tie taloni tiek atprečoti attiecīgi par to summu un iesniegt, nu, tur ieliek vārdu uzvārdu, tai sarakstā Inesai, tai ēdnīcai, un viņi pēc tam aiznes Jānim un atprečo attiecīgi no tās ģimenes, nu, tos talons. Nu, es tā vienkārši filozofiski varbūt vienkāršot iedomājos, bet man liekas, ka tas ir reāli izdarams. Nu, un tādā veidā nu, tie cilvēki, kuri dzīvo privātajās, viņiem ir noteikts laiks, viņi zina, ka viņi uz to vietu var aiziet paēst pusdienas, iedodot to taloni, viņiem iedod tur to kompleksu kaut kādu ēdienu tur pa to attiecīgo summu, kas visiem pārējiem jau tur pienāks tiem, kas dzīvo internātā pieņems. Nu. Tas ir man pēc tā
Jā, vai mums sevi zurģi ir? Ir klātienē kaut kur, jo Evija šorīt no rīta piedalījās sanāksmē, kurā tad tika skaidrots šīs iespējas, kur tad varēs attiecināt šo valsts dotāciju un kur nevarēs attiecināt. Ja Evija ir, es labprāt iedot varbūt vārdu viņai, tad viņa varētu mums varbūt tādos īsos vilcienos tad izstāstīt to, ko viņa no rīta dzirdē šodien. Evija?
Evija ir jāpievieno, jā.
Es jau pievienotas.
Jā,
par ēdināšanu, Edgar, ja vispār par visiem jautājumiem.
Es domāju, ka varbūt, ja ir iespējams tev kādās nu, 5-7 minūtēs iekļauties, tad vari pārskat pāri varbūt visam tam, ko jūs šorīt no rīta pārunājāt saistībā ar atbalstu no valsts un kādām pozīcijām.
Nu jā, nu tātad globāli divos blokos sadala pirmais ir par izmitināšanu. Tātad tie maksimālie griezti ir 20 eiro ar visiem nodokļiem, bet tātad ir jāveic šī cenu aptauja. Nebija vienprātības starp ekonomikas ministriju un finanšu ministriju par to, uz kurām izmitināšanas vietām tad tas attiecās. Viena tā kā teica, ka tas attiecās arī uz, teiksim, privāto izmitinātāju, tad, ja viņš dzīvoklis, tā kā viņš piedāvā savu cenu aptaujā, mēs ar viņu slēdzam līgumu. Otra atkal teica, ka vēl labklājības ministrija strādā pie tā, ka privātiem, piemēram, kaut kāds caur pabalstu sistēmu varētu tikt piešķirts pabalsts par to izmitināšanu. Bet tā tad, nu, tas tā kā es to redzu un saprotu, tad tas varētu būt tā, ka viesunams nosauc, teiksim, to savu vienu cenu uz cilvēku, bet ja tas ir stāsts par dzīvokli, nu, tad dzīvoklis droši vien nosauc savu īres maksu, un viņi tad izdala uz to, cik cilvēki tur tik imitināti pēc tam. Stāsts ir par 3 mēnešu periodu pagaidām, tad tas viss tiks uzbūvēts. Kā arī, dzen, tiks sūtīts paraugs līgumā, pie kura ministrijas tā kā šodien solīja darbu veikt un atsūtīt tā kā to līgumu. Tas ir par izmitināšanu. Ja savā teritorijā izmitinām, tad tieši tā kā Jānis tagad ir uztaisījis izcenojumu, par to tad mēs varam prasīt no LNG atpakaļ naudu par uzskaitītajiem izmitinātajiem cilvēkiem savās telpās. Par ēdināšanas izmaksām tātad tās arī ir attiecināmas un varam atgūt no valsts no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, bet šīs ēdināšanas izmaksas pagaidām iet caur šiem pašiem, nevis caur izglītības sistēmu, piemēram, arī skolēniem, bet caur šiem pašiem MK noteikumiem par tiem 20 eiro par izmitināšanu un atsevišķām maksām par ēdināšanu. Tātad ēdināšana visiem gan skolēniem, gan arī pieaugušajiem būs caur šo jāuzskaita un jāpieprasa valstī atpakaļ. Un ēdināt, tātad, nu jā, varbūt pārtikas, pirkšana, varbūt nodrošināšana ēdnīcās, tā kā mums jau tas arī ir paredzēts.
Tad mazliet pārfrāzējot Gītis uzdoto jautājumu, tad ja šis cilvēks ir atbraucis un dzīvo kādā no Smiltenes novada maisaimniecībām, viņš šo ēdināšanas pakalpojumu var saņemt ārpus šīs maisaimniecības?
Jā, viņš var saņemt. Nu, ēdināšana kā tāda, ja viņš ir atbraucis no Ukrainas cilvēks un visu papīru, nu, pat ne papīru, bet viņš ir šajos cilvēkos, nav svarīgi, kur viņš ir izmitināts ēdināšanas pakalpojumu, viņam var sniegt. Tad tikai jāskatās uzreiz, es skatos lēmumā, mums ir visur arī brokastis un vakariņas apstiprinātas, mums diez vai tās skolu ēdnīcas, kas strādā tikai uz pusdienām, varēs pārorientēties un gatavot vakariņas un brokastis, tur visticamāk, tad ir stāsts tikai par pārtikas paku komplektēšanu.
Lēmuma projektā mēs minam, ka varēs
jā, to es redzu atsaukt.
Aizstāt pārtika.
Nu, tur ir reāli būs aizstāšana. Tur vairāk būs aizstāšana nekā nodrošināšana.
Jā, paldies, Evija. Gita, lūdzu.
Man ir varbūt vēl tāds, ja Evija, jums vēl tās apulces ir kaut kā, varbūt tāds viedoklis. Nu, šis ir tas moments, ka varbūt nevajadzētu pelnīt uz izīriešanu, šis ir tas moments, kaut vai, ja sektu komunālās izmaksas, pa to es domāju vēl. Tā kā tas 20 eiro patiešām ir ārkārtīgi daudz, un es neredzu, kāpēc vajadzētu tik daudz, ja arī, piemēram, noslēdz līgumu, kaut vai komunālās izmaksas sektu vienam, otram vai trešajai mājasēmniecībai.
Nu, redz, dzīvokļiem arī jau Astrīd vakar ielika čatā, tur viennozīmīgi nav stāsts, ka dzīvoklis varētu prasīt 20 eiro par cilvēku dienā. Dzīvoklis var prasīt vidējai tirgus vērtībai atbilstošo īres maksu. Viņš, protams, var arī neprasīt vispār vai prasīt mazāk, bet vairāk par tirgus vērtību viņš noteikti nevar prasīt. Un tāpēc jau ir mums no mūsu puses jāveic tā cenu aptauju, jo mēs nevaram neadekvātas maksas maksāt viennozīmīgi. Bet tas vienkārši atkal, nu, tas mums droši vien pašiem vēl kaut kādās Ukrainas grupas sanāks, mēs ir jāizvērtē, jo nu, no otras puses tas atkal varbūt ir mehānisms, kādā veidā mēs piesaistam finansējumu, kuru mērtiecīgi atkal tajos pašos Ukraiņos iegūt. Arī tā pati ģimene to var darīt.
Paldies, Evi.
Es atgar par ēdināšanu, varbūt mums jā, arī šodienas sanāksmē, kad mēs runājam patiesībā ēdinātājs ar mieru darīt, kā vajadzēs, bet mums noteikti vajag sarunu. Un otrkārt jāsaprot, ka ja no dzīvos pietiekam izkliedēt pa novadu, kā šie cilvēki nokļūs uz pusdienām vai vakariņām konkrētajā vietā. Tie visi jautājumi ir jāpārunā. Tas ir labs priekšlikums, bet droši vien, ka tas ir vēl arī ar sarežģījumiem.
Nu jā, tas ir jāsaprot, un jāsaprot arī, kāds būs pieprasījums, jo cilvēki labprāt paši gatavo.
Jā, jo tās vietas, kuras mēs gatavojam cilvēku uzņemšanai pašvaldības īpašumos, tas tad mēs pielāgojam, lai tur arī būtu šī opcija, kad ir iespējams arī pagatavot.
Man ir jautājums Jānim droši vien, kādā veidā ir tapuši šīs cenas, teiksim, labi, Smiltenes vidusskolē saprot, teiksim, bet, teiksim, Raunas pamatskolā 52 centi par cilvēku diennaktī, ja? Tāpēc, ka tur ir vajadzīgi palikt, tur ir vajadzīgs saiks, tur ir vajadzīgs vispārējais par infrastruktūru, kad tiek noslogota, man kaut kā 52 centi diennaktī kaut kā nerāmējās īsti galvā. Ja tik zem, uz kādu bāzi tas balstīts aprēķins, pie cik cilvēkiem vai vēl kaut kas, kas tur pamat ņems aprēķinam šī momentā, jo es neizprotu algoritmu šī momentā.
Es redzu, ka Devi ir ieslēgus mikrofonu, vai Jāni, tu pats esi gatavs atbildēt?
Nu, es varbūt nokomentēšu savu daļu, jo man tu līdz būs, diemžēl, jāatvienojās, bet tas, ko es zinu, tad segas un viss aprīkojums, nu, tad gultas jau tur ir inventārā, aprēķins ir dots uz tiem septiņiem cilvēkiem, kas tur šobrīd tik iemitināti, un tad pārējās visas lietas palagi, un viss, kas ir pieminēts, viss šobrīd ir cilvēku sanests un saziedots, un viss ir sakārtots.
Labi, Jāni, varbūt tad precizē. Tu...
Jā, izmaksas ir tās, kas ir apkuru ūdens elektrība, tieši kas ir uz konkrēto vietu paredzēts, un ja neviens ja nav šobrīd bijusi informācija, ka vajag papildus iecenot ka aprīkojumam, tad līdz ar to mēs nevaram likt. Mums ir jāņem vērā, ka katra izmaksa mums ir jāvar apliecināt, kāpēc ir tāds, un mēs nedrīkstam prasīt vairāk, kā mums ir nepieciešams, ja apkurai vajag tikt, tad arī tik mēs drīkstam iecenot apkuru iekšā. Līdz ar to, ja šīs telpas līdz šim ir bijušas apkurināts, izmantotas vai maz izmantotas, šobrīd varam izmantot tāda mērķa, nu, kāpēc, lai mēs neizmantot gultu iekšā un izmantojam.
Nē, bet tas jau, es jau saprotu, kad apkura jau no vienīgais sastāv, tomēr vēl pārējie parametri sastāv.
Jā, par telpu un gatavību tur noteikti, man nav info, es zinu par cenām, kas uz elektrība ūdenes tie tik ņemt vērā, cik uz cilvēku varētu patērēt.
Mēs vienkārši to jautājumu uzdot tāpēc, to, ka tā nesanāk tā beigās to, ka pašvaldība no saviem līdzekļiem piemaksā. Tur mēs no valsts dabūnam 52 centi un pašvaldība maksā vēl kādu eiro kvātu, pēc tam pa mazgāšanu vēl kaut uzturēšanu. Tas ir tas jautājums, to, ka es tagad uzdot to, ka tā nesanāk tā to, ka valsts pasaka, mēs dodam 10-20 eiro, teiksim, ja, cilvēku un pašvaldību uzliek izcirnojam 52 centi, ja, teiksim, pēc tam piemaksā vēl kvātu. Tā valstī ir no ko parādīt un iet.
Nē, nu tad jau būtu kādam bija jāsaka, ka mums ir papildus resursi vajadzīgi, ir kaut kam jāplāno, lai aprīkot viņu. Šobrīd neviens saprot, ka neviens nav devis
informāciju. Jā, mēs vienkārši tas tad jāsaprot to, ka lai ir šis...
Par šo runāju ar Rauna, kas iekārto šo vietu.
Jā, jo es varu pateikt vienu to, ka es tā, ka bija šī sīriešu krīze, nē, tad tas bija sīriešu, jāteiksim, kad Eiropā, tad Vācijā vairāk hosteļu un... viesnīcas pārgājušo, teiksim, šo bēgļu izmitināšanu, tāpēc viņi bija izdevīgāk nekā vietējos uzņemt. Un šeit būs tas pats, šie 20 eiro būs tieši tāds pats stimuls, to, kad kosteļos un kaut kur viesinamos, ja, teiksim, nemaz neņems pretī cilvēkus, tāpēc šitais ir izdevīgāk garantēt 20 eiro.
Ja būs vajadzība, mēs jau, protams, sapratīsim, un mēs jau kurā brīdī varam papildināt arī šo, ja būs vajadzība.
Brīdz vien no komentārus skatos, tur ir nu, vienkārši viss sēks kvadrātmetrs. Droši vien, kad ja būtiski ietekmē.
Nu jā, tur jau ir konkrēts telpu grupas, kas tika izmantotas konkrēti šim. No, izmaksas attiecinās uz konkrēto nu, no kopējām proporcionālu izmantojumām telpām. Bet saprotot, ka būs vajadzīgs vēl, nu mēs jau šo cenu arī varēsim jebkurā brīdī atgriezties, ja būs indikācijas no pagasta pārvaldes vai tas, kas to telpu pārzina, ka tur ir kaut kas nepieciešams ieguldījums, tad, protams, pie tā varēs atgriezties. Jo mūsu lēmums jau neaizliedz arī šobrīd iekārtot, uzskaitīt un piestādīt rēķinus par Ukrainu uzņemšanu.
Īsāk sakot, saprot to, ka ja šī summa augs, tad viņa būs iespējams pacelt, teiksim, un nav tās, ka tā summa tagad ir apmēr iekalt un viss pareizi.
Jā, mēs viss ar atbalstu Ukrainai izdevumus uzskaitam un labi, varam prasīt
Man šobrīd laikam vairāk uztrauc tieši jautājums, kas strādās ar šiem cilvēkiem, jo... Viens ir brīvprātīgi, nu, mēs neesam šobrīd īsti apzinājuši, kas ir šie cilvēki un cik viņi varēs būt ilgstoši un regulāri to darīt. Bet
mēs esam, jūs esat atvainojos, man jāpārtos, mēs esam apzinājuši.
Jā, nu tad varbūt nav informācija tālāk, jo jāsaprot ir, ka tas būs, nu tam atbalstam ir jābūt tajā vietā un ļoti regulāram. Ja? Tāpat, protams, mēs par skolu tālāk, tas ir nākamais jautājums, jo nav jau to cilvēku šobrīd, to lieko cilvēku, tas būs tikai uz to pašu cilvēku pleciem tālāk, ja tas darbs, kas būs arī tālāk jādara. Bet mēs esam gatavi to darīt, tikai domāju, vai tas ir domāts, vai tas ir kaut kādā veidā arī kaut kur. Viens ir izīrēt telpas, otrs ir, kas būs tie cilvēki, kas to darīs.
Ja mums ir, ja es nemaldos, mums šeit būtu labi jābūt no sabiedriskām attiecībām, tad būtu precīzāka informācija, jo es nemaldos, ir pieteikušies 54 cilvēki, kas ir uz, nu, pēc pēdējās informācijas, kas man ir, kas ir gatavi iesaistīties dažādos atbalsta veidos. Šodien mēs arī pārnājam Ukrainas darba grupā par šo palīdzību tieši dokumentu kārtošanā, kur piekdien mēs plānojam organizēt šo cilvēku vešanu uz vienu vietu, līdzīgi kā varbūt Rīgā taisto centralizēt, kur būs uz vietas mums brīvprātīgie, kas palīdzēs aizpildīt gan šos pieteikumus vīzām, gan arī reģistrēties arī pie robežu sargiem, saņemt vēl citu informāciju no pašvaldības, gan sociālā dienas, gan izglītības pārvaldes. Protams, ir ļoti liels jautājums tieši par izglītības procesu, kur ir diezgan daudz neskaidrības, un mēs jau arī apzināmies to, ka nu, mūsu pedagogi, kas ir mūsu skolās, nu, viņiem varētu būt diezgan sarežģīti strādāt, es pat teiktu, kaut krievu valodā, ja neiet runa pa ukraiņu valodu. Mums šķiet, ka tādi pedagogi mums vispār ir uz vienas rokas pirksiem saskaitām visticamāk. Un līdz ar to tur ļoti daudz izaicinājumu mēs esam arī aptaujājuši un mēģinām saprast no atbraukušiem cilvēkiem, varbūt kāds ir, kas ir jau ar konkrētām prasmēm un iemaņām, kas var palīdzēt arī administrācijai. Vai, teiksim, varbūt ir kāds sākumskolas pedagogs vai kāds valodas pedagogs, kas atbrauc no Ukrainas, kas varbūt var uzreiz palīdzēt mūsu administrācijai. Tā kā tās aptaujas notiek, protams, ka mēs noteikti, ka tas, kas visvairāk trūkst, ir jā, šis atbalsts personāls, kas ir tieši psihologi un cilvēki, kas palīdz šajos krīzes situācijās. Bet jā, šeit noteikti, kad ir iespēja pieteikties arī vēl, bet, nu, protams, kad konkrēti pa konkrētām lietām, tad mēs mēģināsim atlasīt šos cilvēkus, kas ir pieteikušies.
Ne, nu, to, ko es vēlos pateikt, ka vai ir domāts, ka ir kāds cilvēks, ko pieņem, teiksim, papildus darbā, jo šobrīd tas, ko mēs esam saņēmuši ziņu, ir tas atbalsts ar projektu, ko var, nu, piemaksāt saviem skolotājiem šobrīd, lai papildus strādātu, bet, nu, tā kapacitāte arī ir kaut kur līdz kādai robežai. Vai ir vispār domāts par šādu veidu atbalstu, ne tikai par nu, vietu, kur mitināsies un par ēšanu. Tās ir tās vienas sadaļas, bet šiem cilvēkiem vajadzēs atbalstu. Un es aicinātu un mudinātu šobrīd tiešām apzināt visus resursus par šo atbalstu personālu, ko vien var nu, atrast. Ja, jo tā ziņa, kas ir šobrīd, ka no projekta var arī samaksāt daļu, jo, manuprāt, tā nu, arī var būt mums kaut kādā ziņā nu, liels izaicinājums, jo cik mēs esam paši tajā kapacitātē vēl darīt un darīt.
Varbūt, ja es drīkstu, Andri, es labprāt dzirdētu, jo tu esi sazinājies ar NVO, un tur viņi taču ir pa šo tēmu, ir darba kārtībā, viņiem ir risināt tieši šo nodarbinātības jautājumu.
Man liekas, jā, nu to jautājumu jau ir daudz un loģiski, kad viņi tiek pa vienam tās atbildes rastas. Nu tad, cik mums Edgars Roslovs izglītības pārvaldes vadītājs minēja, ja, kad pat labam tiek plānoti arī izglītības iestādēm jau uz vienu šo ukraiņu bērnu arī, tā tad valsts finansējums, ja šie 257 eiro un plus vēl citiem izdevumu sekšanai, ja, tad tas ir, man liekas, tas, ar ko skolas var pat labam rēķināties. Es nezinu, cik tas tālu ir apstiprināts. Jā, un tad otra sadaļa, jā, par šiem cilvēkiem, kas ir gatavi, Ukraiņi arī šeit kaut ko darīt, tad tajā pašvaldības aptaujas anketā ir, protams, jau arī jautājumi iekļauti par profesiju un citi. un Nodarbinātības valsts aģentūra ir informēta, kad, protams, mūsu novadā arī ir Ukraiņu uzņemti un brauc vēl, un viņi būs gatavi arī, protams, konsultēt. Ir arī vietējo uzņēmumu pieteikumi par šo Ukraiņu nodarbināšanu, un viņi gatavi, protams, iesaistīties.
Paldies, Andri Edgars, droši vien, ka vēl piepratizēs šo informāciju, un tad Edgars lūdzu.
Jā, labdien. Taisnība Ādrim. Šobrīd no Izglītības zinātnes ministrijas ir nākus informācija, ka par katru tātad bērnu, kas ir reģistrēts izglītības iestādi no bērnu dārzos, tā skaitā 5-6 gadījā, un vispārējā izglītībā būs 257 eiro tātad pedagogiem papildus darbu veikšanai, kā arī 50 eiro mācību līdzekļiem. Mans aicinājums droši vien ir spērt soli pa solim, no sākuma atrisināt jautājumu par primārajām vajadzībām, respektīvi, kas ir dzīvesvieta un izglītības iestādē. Tas, kas attiecās par tālāku darbu, tā skaitā arī ar atbalstu personālu, par to mēs jau ejam solīt pa solitimus priekšu, esmu apzinājis visus mūsu psihologus, kas ir izglītības pārvaldē un kuri varētu strādāt krievvaldā un kuri varētu palielināt savu slodzi nepieciešamības gadījumā. Un tādi resursi ir. Jautājums droši vien pēc pakāpeniski ejot uz priekšu, tātad par droši vien Jāni drīzāk būs jārisina par to mehānismu, kā mēs uzskaitīsim atsevišķi varbūt to atalgojumu daļu, ja, vai kā mēs uzskaitīsim vienu vai otru sadaļu, ja. Par to, ka tas psihologs strādās varbūt ar konkrēto mērķu grupu, ja? Bet man šķiet, ka viss lēnām top skaidrs, kā jau izpildirektors teica, soli pa solim uz priekšu ejot.
Jā, paldies. Paldies, Edgar, par skaidrojumu. Vai, kolēģi, varbūt vēl kādi jautājumi ir? Es gan neredzu.
Es tikai, Edgar, gribēju piebilst tam, ko Dainis teica. Es domāju, Un Evija teica, un spārnājām par tām izmaksām, ja, un tomēr to mums vajadzētu noteikti vēlreiz, varbūt, Jāni pārstīt, tāpēc, ka viena lieta ir, ko saziedoja cilvēku segas un palaga, bet otra lieta, kāpēc mēs nevaram paredzēt, ka mēs nopērkam jaunas, ja, jo viņas tā vai tā paliks pēc tam internātam vai kur, nu, un tās jau tādā veidā nenolietos, es domāju, ka tā mēs neko slikti nebūsim izdarījuši, mēs to ieliksim kopējās izmaksās vienkārši iekšā.
Jā, man šeit Jāni tu atbildēsi, bet bija jau atbildes to, ka šīs izmaksas var precizēt. Un attiecīgi šīs pozīcijas mēs varam iekļaut klāt un piegrozīt arī šos lēmumus.
Jautājums atgarīja par to, ja mēs iesniegsim ministru kabinetā šīs izmaksas, vai mums kādre vēl pēc tam ņems vērā kāds labojums? Pateiks, jūs jau vienreiz iesniedzāt, jūs izmaksas ir tādas, un mēs ar to arī rēķinamies. Nu, tad... Vai mēs pēc tam vairs viņus varēsim labot un paaugstināt? Es domāju, ka mums vajadzētu iesniegt jau ar tādu aprēķinu, ka mums pēc tam nu, diez vai kāds papildus kaut ko vairs vēl dos.
Labi.
Es varu pakomentēt, tā saruna bija Finanšu ministrija pirmdien, ka tās ir mainīgās izmaksas, kuras nedrīkst pārsniegt 20 eiro. Mainīgās izmaksas, jo, piemēram, viņi sāk dzīvot, viņi sāk tērēt vairāk ūdeni, kanalizāciju, nu, tas izmaksas vienkārši aug pēc fakta, bet šobrīd izmaksas ir aprēķinātas pēc esošā fakta uz vienu šo konkrēto patērētāju personu, nu, pēc aprēķiniem. Nu, tā pirmdien tika arī runāts. Un vēl runājot par izmitināšanu viesnīcā, es jau arī pirmdien to teicu, ka tas nebūs ilgstoši, domās nu, citu to situāciju, jo par katru personu 20 eiro par katru dienu, nu arī 30, šīs 90 dienas plāno, ka nemaksās. Tā ir vienkārši šā brīža situācija, skatoties, kāpēc tam to regulēt. Nu, tādas bija tās pirmdienas sarunas.
Edgar, varbūt es vēl paturpināšu to Ilzes aizsākto tēmu par to atbildīgo cilvēku un algoto darbinieku, zinot, ka šī situācija droši vien turpināsies ne vienu īsu sprīdi, bet droši vien ka ilgstošāk, ja? Vai mums tiešām nav nepieciešams saprast, kas tam mums ir konkrēti atbildīgā persona, kas tieši ir atbildīga par šiem procesiem pašvaldībā? Ja? Vai tiešām tā ir sabiedriska attiecība nodaļa, kuri šobrīd, cik es saprotu, divi darbinieki? Ja? Jo šobrīd katrs ar kaut ko nodarbojās, ja? Bet kas tad ir par visu procesu kopumā virzību atbildīgs? Ja?
Jā, autori, es varu atbildēt, jā, mēs esam izdevuši rīkojumu, kur tad ir sadalīt šīs atbildības sfēras, un katram no šīs komisijas locekļiem vai darba grupas locekļiem ir sava atbildības sfēra, un tieši šī koordinācija, kas ir saistīta uz brīvprātīgo darbu, kas ir saistīta ar brīvprātīgo darbu, tā ir tieši sabiedrisko attiecību kompetence. Jā, uz doto brīdi sabiedriskās attiecības mums ir mazāku kapacitāti nekā ierasti viņām būtu jāstrādā, bet es domāju, ka atgriezīsies no slimības atpakaļ cilvēki un tad viņi varēs to strādāt, jo pēc būtības arī mums šī, gan šis informatīvais tālrunis, gan daudz citas lietas, kas tieši arī koncentrējas caur sabiedriskām attiecībām. Vai ir nepieciešams vēl kāds cilvēks, kas atbild par visu šo procesu? Nu, par to var diskutēt. Man šķiet, ka vieglāk ir strādāt tad, ja katram ir sadalīts šīs atbildības sfēras, kurš atbild par izmitināšanu, kurš atbild par saistībā ar saziņu ar, teiksim, valsts dienestiem, kurš par izglītību un ēdināšanas pakalpojumiem. Te viss ir sadalīts tās atbildības sfēras.
Paldies, Edgara. Cik es saprotu, darba grupā tur ir viss ir sadalīts precīzi pa funkcijām, ja? Tad cik es saprotu, procesu galvenais atbildīgais darba grupas vadītājs.
Jā, galvenais Paldies. Atbildīgais darba grupas vadītājs.
Kamēr mēs te runājam, man atnāca tātad īziņa, un īziņa ir konkrēta. Viesamā ir uzņēmusi 5 cilvēkus. Šobrīd viņi neko nemaksā. Kas mums maksās? Vai mēs slēdzam līgumu ar pašvaldību? Es, protams, uzrakstīju, ka mēs slēdzam līgumu ar pašvaldību. Nākamais bija jautājums. Vakar aizvedām uz Alūksni nokārtot vīzes 40 eiro par fotogrāfijām. Kurš mums atmaksās? Tagad, es nezinu, vai viņi kādu dokumentu ir paņēmuši, protams. Tas viss ir jādokumentē, šīs izdevuma maksas. Un arī par ēst gatavošanu. Tas arī ir jāsaprot, ka tie, kur ir uzņēmuši 10 eiro līdz 10 eiro uz personu, arī viesumāju var viņus barot, bet tikai ir jānoslēdz ar pašvaldību līgums. Acīm redzot, mēs te informāciju dodam, bet viņa toties neaiziet pie tiem, kuri patreiz nodarbojas ar šo cilvēku uzņemšanu.
Jā, jo šeit jau ir ļoti būtiska Astrīda, es to varu tikai piebilst, kad ir nepieciešama šī centralizētā koordinētā rīcība, jo mēs iespējams, ka nezinām visus viesu namus, kas mūsu novadā ir gatavi strādāt. Jo šeit, tāpēc ir tā kārtība stingri noteikti, ka ja viesu nams grasās kādu cilvēku uzņemt, kad ir jāsazinās ar pašvaldību, lai mēs varētu sākt jau laicīgi šīs visas lietas sakārtot. Jo, ja mēs šodien tikko dzirdam tādu informāciju, tad tā man ir jāpirmā dzirdēšana, ka kāds viesnams ir uzņēmis kādus cilvēkus. Jo, un arī, kas saistīts ir ar fotogrāfēšanu un ar citām izmaksām, tās visas izmaksas mums ir jāuzskaita atsevišķā kontā, un pēc tam ir jāprasa atpakaļ no valsts no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Bet es šeit kolēģi aicinātu tomēr koordinēt šīs visas darbības.
Lūgums visiem pārvaldes vadītājiem nodot konkrētu informāciju, kad viņi atbild par šo līgumu virzīšanu, slēgšanu ar pilnīgi ar to brīdi, kad tas cilvēks ienāk tajā konkrētā teritorijā. Katru pagastu pārvaldes vadītāju. Šis bija pārvaldes vadītājs man tagad rakstīja par šo. Viesu nama īpašnieks pie viņiem ir griezies.
Labi, mēs pārbaudīsim Astrīdu to informāciju, paldies, bet man šķiet, ka mēs esam pārvaldes vadītājiem aizsūtījuši to kopējo kārti, bet mēs pārbaudīsim, vai nav saņemts, vai kur tā problēma ir.
Man ir,
Es atvainojos, man Ilze droši vien tu atbildes to jautājumu, to, kad vai es pareizi tagad sapratu to, ka tie cilvēki, kas izmitināti Smiltenē vai Smiltenes apkaimē, te pat tūmā to, ka viņi Smiltenes vidusskolā var šo iet un neist par šo summu, kas tur norādīt.
Jā, mēs to, nu tā saskaņotā cena ar ēdinātāju, kas ir, bet tikai nu, šobrīd ir tā situācija, kad ēdinātājs saka, ka arī ceļas tās cenas katastrofāli, gan gaļai, gan pienam visam uz augšu, ja nezinu, kāda būs tālākā robeža, bet šobrīd jā. Un otra lieta ir tā, ka tie, kas ir šobrīd pie mums, viņi var gatavot arī paši sestdienās, svētdienās ar aprīkotas virtuves un gatavos arī paši.
Mm-hmm. Nē, vienkārši tad būs tad no pašvaldības kaut kādu, nezinu. Ok, labi, paldies.
Es jau papildināšu, es arī saprotu to tā, ka piemēram jāpēr šī ģimene, tad, piemēram, viņi var arī šīs pusdienas saņemt apas pamatskolā, jo pusdienu cena ir noteikta visiem. Un tikai reģistrē. Nu, sākumā būs reģistrācija, talons sekos, pēc tam izstrāda talonu. Bet šobrīd reģistrācija.
Es tikai domāju, tas, ko mēs jau sākumā runājām par šiem taloniem, par to, nu, labi, nav talonu, ir iedod vārdu uzvārdu, lai pēc tam tas ēdinātājs varētu ar finanses nodaļu norēķināties. Reku bija konkrēti, mani sarakstā konkrētie Ukraiņu cilvēki, vārds uzvārds tāds un tā, no tās dienas ir sācis ēst, ja? Un tik reizes viņš, teiksim, mēnesī bijis, varbūt viņš katru dienu arī neaizies, bet ir konkrēti uzskaita, pēc tam iedod finanses nodaļu ieliek tos tajās izmaksās, kas iet uz valsts atmaksāšanu.
Nē, Ainor, ir jāzina, tie ēdā ir jāzina, tad... jo viņi ēdā ir jāzina iepriekš, nav jau tā, ka tas ēdienas
tikai tāds. Nē, no ok, viņi jau būs uz viņu pierakstīt, ka viņi ies visu mēnesi, nu varbūt nu, jā, dienu tur neaizies. Bet par to otru lietu, par to uzskaitu, man bišķiņi izbrīna, tāpēc, ka tas, ko mēs, Edgars, šorīt arī prasīja, tu pats bija pirmais jautājums Gatim, ka tu prasīji, cik ir no klāt nākuši. Mums jau ir tas kopējais reģistrs, kur mēs redzam katru rītu, cik mums ir novadā no jauna piereģistrējušies. Tad kurā vietā, kurā posmā tā informācija nenostrādā, jo faktiski jau mums viņa ienāk no šī robežsardzes dienesta jau mums ienāk. Viņa, tad, nu, te ir kaut kāds, es nezinu, kurš līdz galam kaut ko neizdara.
Ja, Ainār, es varu precizēt, ienāk tikai tad, ja šis cilvēks iebraucot valstī ir reģistrējies Latvijas robežsardzē. Tad viņa atnāk līdz pašvaldībai. Ja viņš nav reģistrējies robežsardzē vai iebraucot, nav devis
runa, to, ka tikai lidostā var reģistrēties tagad to, ka uz robežsardzes
mazē. Iebraucot valstī, reģistrēties var arī sazinoties ar robežsardzi pa telefonu, tas, kas ir arī šajā informācijas materiālā pieejams. Tādā veidā arī nav jābūt obligāti klātienē. Tev jāreģistrējās, ka tu esi tāds un tās cilvēks un esi atbrauc. Un tālāk tā informācija nonāk caur civilās aizsardzības pārvaldi, uz katra novada civilās aizsardzības komisiju. Un tad tā informācija atnāk, ja cilvēks atbrauc pats saviem spēkiem vai ja kāda cilvēka, cita cilvēka palīdzību un nedod informāciju ne robežsardzē, ne pašvaldībai, tad mums tādas informācijas nav. Tad mums mēs jau nevaram tikt pie šīs informācijas, nemaz mēs jau nezinām, ja neviens nav pieteicies, ka tas cilvēks ir atbraucis. Tāpēc ir šī vispārējā kārtība, kad viņiem ir jāziņo par to, ka viņi ir atbraukuši, vai vismaz tiem cilvēkiem, kas palīdz, tad ir jāpalīdz to informāciju nogādāt līdz attiecīgiem dienestiem. Es varu tikai tā teikt. Un tā informācija, kas ir apkopota, tā informācija, kas ir caur cakiem apkopota, tā informācija pieejama. Un, piemēram, mēs jau no rīta arī dzirdējām, kad vakardien pulkstens divos ir atbraukusi cilvēku grupa. Nu, protams, ka pašvaldībai nav informācijas par šo cilvēku grupu, kamēr kāds nepasaka, ka šāda cilvēku grupa ir atbraukusi, vai nu viņi paši, vai nu tas cilvēks, kas ir viņus atgādājis līdz novadam. Es varētu teikt tā, tas ir viss atkarīgs no tā, cik mēs ātri koordinēsim šo pasākumu.
Tad jau, tad Edgars atvainojas, tad jau tomēr sanāk tā to, ka tas robežsardzes jautājums tad noņemās. Tas izdevīgāk ir atnākt vienkārši pašvaldību norisināt šeit, un nevis tu pazvani pa telefonu cilvēks X, kuru neviens neredz, kas otrā galā runā, ja teiksim, pēc tam parādās cilvēki Y vairāk, kur nav zinām, kurā momentā, un tā informācija tur būs nepatiesa daļai. Tāpēc šī momentā droši vien, kad tie, kas vedas pašvaldību vai pašvaldību ir atbraukt, tad arī pašvaldībā ir jānāk, un nav ko pa vidu, tur jau kaut kādu robežsardzes vēl, kur šeit vietas nav.
Es teiktu, Daini, ka tā būtu vieglāk, jo tā pašvaldība palīdzēs sakoordinēt ar visiem šiem dienestiem, gan ar robežsardzi, gan ar pilsonības un migrācijas dienestu, ja nav šī vīza, palīdzēs sakoordinēt un tālāk, tad jā, tā varbūt ir iespējams šī viens pieturs aģentūra, kur tu pieriģistrējies pie pašvaldības un pašvaldība tev palīdz, pašvaldības administrācijas darbinieki palīdz pēc tam tev visā tajā nākošā procesā, kas tev ir jāaiziet, lai tu varētu jau legāli uzturēties jau valstī. Tā kā es teiktu, Dan, ka tev taisnība, jā, būtu kaut vai tas cilvēks, kas uzņem atsūtītu vārdu uzvārdu, ja ir iespējams vēl personas datus vai sazinātos, un tad mēs viņus uzreiz iekļaujam, jo robežsardze arī mums prasa šo informāciju ikdienu, cik pie mums ir cilvēki atbraukuši, lai salīdzinātu ar tiem, teiksim, kas ir pēc viņu informācijas iebraukuši valstī. Kolēģi, vai vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad Jāni, jā, šeit es gribētu gan piefiksēt, kad ir jāpārbauda šī informācija par šo izcenojumu tālāku, teiksim, tā precizēšanu vai mainīšanu, vai tas būs iespējams, tad mēs viņus iesniegsim. Ja tas nebūs iespējams, tad pirms iesniegšanas tad ir rūpīgāk jāizvērtē tiešām visas tās pozīcijas, pa kurām jau Vainārs un Dainis norādīja, lai, teiksim, tā mēs kaut kur neapbelam varbūt sevi kādā pozīcijā.
Vienkārši vēl precizēšu, jautājums bija 10 eiro, kā to saprast ēdināšana? Skaidroju. 10 eiro uz konkrētu personu vienā dienā, tas ir tas, ko apmaksā no šiem te ārkārtas situācijas līdzekļiem valsts. Un tajā ietilpt varētu, piemēram, es saukšu, es domāju, ka es pareizi domāju, skolas ēdināšana, piemēram, pusdienas viņš pāiet, ir viena samaksa, sumējam kopā, pārtikas paketai dienai varbūt ir arī iegādāta, brokastis vakariņas viņš gatavo, un varbūt vēl kaut ko ir tā nama saimniece, pie kura dzīvo, nu tātad viesunams arī kaut ko ir ēdinājis. Un kopā šī summa, ko apmaksā no valsts, līdzekļiem ir 10 eiro dienā uz personu. Tāds bija jautājums. Tālāk nākamais. Personas ir ieradušās no Rīgas. Rīgas sadales punktā viņiem ir teikts, ka ir šāda viesu māja, kas uzņem. Jo Rīgā tajā dienā ir apzināti visi un nav, kur viņiem palikt. Un viņi ir ieradušies pašvaldībā pēc palīdzības. Pirmdien viņi ir saņēmuši visas drēbes, paši ir izvēlējušies 5 cilvēku ģimene, ko vilkt no tām drēbēm, kas ir atnestas no cilvēkiem. Un pārējos jautājums es jau jums nolasīju. Vīzas ir kārtotas salūksnē, un ar viņiem jāslēdz līgums, nu tā apmēram.
Paldies. Vai kolēģi vēl kādi jautājumi vai komentāri vai precizējumi, vai varam virzīties uz balsošanu un stiprināt domas lēmumu? Ja jautājumu nav, tad es aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Iet balsojam. Lūdzu, balsojam, kolēģi. Lūdzu, balsojam. Paldies no 13 deputātiem, kur piedalās ārkārtas domas sēdē, 13 ir par. Lēmums pieņemts. Jā, liels paldies, kolēģi, par atsaucību un par piedalīšanos domas sēdē. man ir jāatvainojās par šīs dienas šiem trokšņiem, kas ir man aiz muguras, bet, nu jā, nu ja tu strādā no mājas, tad tā ir tā puse, ko varbūt tu apzinies, tā, ka tu strādā no mājas. Tā kā paldies visiem, kas piedalījās ārkārtas domas sēdē. Paldies administrācijai, kas diezgan operatīvi palīdzēja sagatavot visu lēmumu projektu, lai mums būtu par ko diskutēt un ko lemt. Un noteikti tad tiekamies kādā no nākošām sanāksmēm. Visu labu!